konton sano ayaa ka soo wareegtay mid ka mid ah guuldarrooyinkii ugu xumaa ee dhabarka loo saaray dawladda Mareykanka oo sheegtay inay hoggaanka u hayso dawladaha isugu yara quwadda adduunka kadib markii ciidamadeedii duulaanka ahaa ay noqdeen kuwa dhinta iyo qaar kale oo dharaarcad soo carara iyaga oo jiidaya xargaha guuldarrada dhulkana la galaya sumcadda uu sheegto Mareykanka. Maalintii ay taariikhdu ahayd 3-kii bishii 4 ee sanadkii 1975 ma ahayn maalin iska caadi ah marka la fiiriyo sooyaalka fiitnaamiyiinta. Maalinkani waa maalinkii ay ka guulaysteen quwaddii kibirka badnayd ee dalkooda ku soo duushay. Waa maalinkii uu galbeedka heeryadiisa ka rartay dalkan. Waa maalinkii dowladda Faransiiska oo gumaysi ku joogtay dalkan ay iskaga carartay. Waa maalinkii Mareykankana laga dabageeyey. Isla maalinkaasi waa maalintii xoogagii Mareykanka ee ku sugnaa Fiitnaam la jibiyey. Mareykankana uu khasaaray galaangalkiisii dalkan. Xukuumadda Washington ay u soo hoyatay khasaarooyin kala duwan oo iskugu jira dhimashada 58,000 oo askar Ameerikaan ah iyo burburka lacag gaaraysa $120 bilyan oo dollarka Mareykanka ah. Dagaalka Fiitnaam ee lagu jibiyey Mareykanka ayaana markii dambe ku caanbaxay dagaalkii lagu dulleeyey dowladda Mareykanka. Dagaaladii Fiitnaam oo midba midka ka horreeyay ka dhalanayay ayaa bilaabmay markii ugu horreysay sanadkii 1954 kadib markii Faransiiska oo gumaysi ku joogay dalkan ay dagaalo iska caabineed la galeen bulshada u dhalatay dalkaasi ilaa ugu dambeynna ay ka saareen dalkooda. Faransiiska ka gadaale awoodo kale oo gumaysi ayaa ku duulay dalkan yar ee dhaca koonfurta bari ee qaaradda Aasiya sida dowladda Jabaan oo ku soo jabtay dalkan intii lagu guda jiray dagaalkii labaad ee adduunka iyo dowladda Mareykanka oo iyadana sanadkii 1975 ka soo carartay Fiitnaam. Markii uu bilowmay fashilkii Mareykanka ee duulaankiisii dalka Fiitnaam sanadkii 1968, madaxweynihii Mareykanka ee xilligaasi Richard Nixon ayaa goostay in si xoog ah uu u qamciyo kooxihii wax iska caabineed. Nixon ayaana ku socday siyaasad uu u dardaarmay wasiirkiisii arrimaha dibadda ee Henry Kissinger. Wasiirkan ayaa keenay aragti siyaasadeed oo uu ku magacaabay nadariyadda ninka waalan. Aragtidan ayaana ahayd mid xambaarsan laba wasiilo oo dagaaleed. Midda koowaad waa in duqeymaha diyaaradaha lagu badiyo mawaaqicda ay ku sugan yihiin kooxaha wax iska caabinta ah ee fiitnaamiyiinta. Tan labaadna waa in loo adeegsado siyaasadda cagajuglaynta iyo baqagelinta. Madaxii shaqaalaha ee xilligaasi ka howlgalayay aqalka cad ee Mareykanka, ninka lagu magacaabo Bob Haldeman, ayaa sheegaya in madaxweynihii Mareykanka ee Nixon uu ku dadaalayay sidii uu u fulin lahaa labadan istaraatiijiyad, isagoo adeegsanaya awood uu ku maquuriyo cadowgiisa iyo in uu ku qasbo in ay gacmaha kor u taagaan oo ay isdhiibaan, sidaasina lagu qamciyo dagaalka iska caabineed ee dadka fiitnaamiyiinta ah. Balse dhacdooyinka taariikheed ayaa sugaya in hoggaamiyihii horkacayay kooxihii fiitnaamiyiinta ahaa uu dhagjalaq u siin waayay aragtidii Nixon ee loo bixiyey ninka waalan, isla markaana uu hoggaansami waayay cagajuglayntii oga imaanaysay dhanka aqalka cad sanadkii 1972-na markii ay Fiitnaam iyo Mareykanka heshiiska xabad joojinta ah wada gaareen. Mareykanka ayaa isticmaalay awood aad u ballaaran. Haldeman oo ahaa xoghayihii Nixon ayaana sheegaya in madaxweynaha Mareykanka uu xilligaasi ku fekeray adeegsiga hubka wax gumaada ee nukliyeerka ah. Aragtidan dagaaleed ee lagu magacaabo Ar-Rajul Al-Majnuun ama ninka waalan ayaa waxay ahayd mid xilligaasi si waafi ah u suureynaysay fashilka iyo guuldarrada ay xukuumadda Washington kala kulantay dagaalkeedii Fiitnaam iyo khasaarooyinkii baaxadda lahaa ee haleelay ciidankeeda. Washington ayaa sidoo kale xilligaasi u adkaysan weyday dhaqdhaqaaqii ka jiray Mareykanka ee ka soo horjeeday dagaalka gardarrada ah ee uu Mareykanka ka wado Fiitnaam, iyo damiirka dadka caalamka oo xilligaasi ka gilgishay diidayna muuqaalada foosha xun ee ka imaanayay Fiitnaam ee lagu arkayay gaboodfallada laayaanka ah ee ka dhacayay dalkan, sida majzaradii Maylay oo dhacday sanadkii 1968. Gowrac wadareedkan ayuuna Mareykanka ku dilay 504 qof oo maras ah una dhashay dalka Fiitnaam. Taasi beddelkeeda, aragtidii dagaal ee ay ku howlgalayeen xoogagii fiitnaamiyiinta ayaa ahayd mid ku dhisan dagaal degdeg ah iyo guul fagaaro oo degdeg ah. Waxa ayna dardargelinayeen howlgallada ku dhufo oo ka dhaqaaqda ee lagu dhiigbixinaya ciidamadii huwanta ahaa ee Mareykanka. Sidaba uu buugiisa xusuus qorka ku sheegayo Fongwin Chiab, abanduulihii xoogaga fiitnaamiyiinta, khasaarooyinka dhimasho ee soo gaaray ciidanka Mareykanka ma ahayn iyada keliya waxa fashiliyey Mareykanka, balse guuldarradii Mareykanka ee dalka Fiitnaam ayaa lagu tilmaamaa in ay ahayd mid military, mid siyaasadeed, mid akhlaaqiyadeed iyo weliba mid dhaqaale intuba. warbaahinta muuqa baahiso ama telefishinada oo xilligaasi bilow ahaa awoodna ku dhex lahaa bulshada ayaa qayb ka qaatay in la soo bandhigo guuldarada haleelaysay ciidanka Mareykanka iyo gabowdfallada ay u geysanayeen dadka shacabka ah ee ku nool dalkaasi. Markii ay taariikhdu ahayd 29-kii bishii Abriil sanadkii 1975, madaxweynihii Mareykanka ee xilligaasi Gerald Ford ayaa akhriyay bayaan uu ku iclaamiyay in shaqaalaha Ameerikaanka ah ay ka soo baxaan dalka Fiitnaam, wuxuuna yiri: garoonka diyaaradaha ee caasimadda Fiitnaam waxa uu wajahayaa duqeymo joogto ah, si dhammaystiran ayaana loo xiray, talana faraheenna waa ay ka baxday, sidaasi darteed ciidankeenna iyo shaqaalaheenna ku sugan Fiitnaam waxaan farayaa in ay halkaasi iskaga soo baxaan. Bayaankan waxa uu ahaa kii go'aamiyay jabka Mareykanka ee dalka Fiitnaam. Maalintaasi ayaana ahayd maalintii ugu dambeysay ee ciidamada Mareykanka wujuud ku sii yeeshaan dalkan. Hal maalin kadibna, xoogaga wax iska caabinta ee Fiitnaamiyiinta ayaa la wareegay caasimadda dalkooda. Waxyaabihii ka dhashay dagaalkii Fiitnaam, sida gabowdfalladii uu Mareykanka u geystay dadkii Fiitnaamiyiinta ahaa, sida ay iskaga caabiyeen kooxihii wax iska caabinta iyo jabkii ugu dambeyn gaaray Mareykanka ayaa waxa ay ka mid yihiin dhacdooyinka wax ka beddelka ku sameeyay caalamka, bedelayna ittijaahii siyaasadeed iyo kii caskari ee galbeedka. Taatikadii dagaal iyo asaaliibtii weerar ee ay adeegsanayeen kooxihii Fiitnaamiyiinta ahaa ayaana ilaa maanta ah kuwa lagu daraaseeyo kulliyaadka militari ee caalamka.